Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος. Pick and Popa, επεισόδιο 46, το μπασχετικό podcast που παίζεται στο παρκέ του sport24.gr. Μας ακούτε και στο Spotify και στο Google και οπουδήποτε αλλού, στα Google Podcast, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Κανονικά, σε αυτό το σημείο ακούγεται και άλλη μια φωνούλα.
Τιρινίνι.
Αγριοφωνούλα, αγριοφωνάρα, του Δημήτρη Καραμάνη, του παρουσιαστή, εδώ και 45 επεισόδια αυτού του podcast. Όμως αυτός έφαγε την κατάρα του AC Green. Έλεγε στο προηγούμενο επεισόδιο που έπαιξε αυτός, παρθένος ήταν, δεν ήταν, έπαιξε 1100 συνεχόμενους αγώνες και τώρα είναι η πρώτη φορά που μετά από 2 χρόνια, πόσο το κάνουμε, που είναι στη λίστα των τραυματιών. Ανταυτού, έτσι κι αλλιώς, μάλλον όχι ανταυτού, έτσι κι αλλιώς το έξτρα πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο στη σχέση του Pick and Pop αυτής της εβδομάδας θα ήταν ο Αλέξανδρος Τρυγκάς.
Χαίρετε, χαίρετε. Εντάξει, νιώθω λίγο περίεργα.
Γιατί?
Δεν ξέρω αν χωράς τα παπούτσια του Καραμάνη. Δηλαδή το πόδι λίγο παίζει μέσα.
Στο σορτσάκι του χωρά σίγουρα. Λοιπόν, Τρίγκιτς 23 από το sport24.gr. Στη Βάρη, μπασχετική φωνή. Πήγαμε να το χάσουμε το καλοκαίρι που τον πήγαινε ο Παλομπορίνης στα ποδόσφαιρα και στα Euro.
Ωραία,
περάσατε. Θέλω να μου πεις το highlight του να περνάς ένα μήνα στο Λονδίνο με τον Παλομπαρίνη και τα φουλάρια του και όλα αυτά τα πράγματα.
Μπορεί να γραφτεί βιβλίο για αυτό το ταξίδι στο Λονδίνο. Παλομπαρίνη, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι καταρχάς μπασκετικός.
Okay.
Παρότι όλοι νομίζουν ότι είναι ποδοσφαιρικός εξαπαλώνων ήχων.
Τι,
όχι.
Εποχές.
Πατησιώτης.
Μπρουναμόντι, Αντωνέλο Ρίβα και τέτοια.
Σπορτιγκίτης. Οπότε είναι ρομαντικός. Είναι old school. Και νομίζω και το μαλλί είναι old school για να συνάδει με όλο το υπόλοιπο πακέτο.
Αυτό ήταν το ένα από τα δύο καλοκαιρινά highlights του Τρίγκιτς, Τρίγκιτς 23. Το άλλο ήταν που πήγε και βρήκε το σοφό στο σπίτι του, τον Ντούσαν Ιβκοβιτς.
Ναι, αυτό ήταν ταξίδι ζωής, 24 ώρες με τον Ντούσαν Ιβκοβιτς στο σπίτι του στο Βελιγράδι.
Τα περιστέρια του.
Τα περιστέρια όλα, ναι.
Και ιστορίες από μια καριέρα σχεδόν μισού αιώνα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Σε μια φοβερή και τρομερή συνέντευξη. Αν δεν την έχετε διαβάσει, σπεύσατε στο sport24.gr, έχει πολύ ψωμί. Πες μου ένα πράγμα που κράτησες από αυτές τις 24 ώρες από το Ντούντα.
Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές για τις προσωπικότητες των ανθρώπων, ότι τις νιώθεις στο χώρο, με το που μπαίνουν μέσα, με το περνάνε την πόρτα, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος που περπατάει προς το μέρος σου είναι κάτι σπουδαίο.
Μαζεύτηκες ναι, λίγο ναι, στον ναι, κανάλι. Ναι. Λίγο και σιγά σιγά ξανακέρδιζες το χώρο. Βέβαια δεν έχουμε φωνάξει το Τρίγκα στο σημερινό Pick and Popa για μας διηγηθεί το καλοκαίρι του. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για τον Χρήστο Πανάγο. Επομένως,
αυτό
πέρα είναι.
Αυτά θα μας κόψει το σουρού. Δεν
θα μας κόψει το σουρού και όλα. Είναι καλεσμένος μας σήμερα για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό εν ώψη της σεζόν 2021-22 που όπου να είναι ξεκινάει. Λίγο πολύ έχουμε την εικόνα των δύο ομάδων. Τώρα θα το συζητήσουμε κιόλας αν θα υπάρξουν προσθήκες στα ρόστερ ή όχι. Έχουμε και μια πρώτη εικόνα και μέσα στο παρκέ. Έχουμε δει τα πρώτα φιλικά. Κάτι έχουμε μυρίσει, όσο κι αν είναι επιπόλαιο στην αρχή της χρονιάς να λέμε μεγάλες κουβέντες. Αλλά θα πούμε.
Θα πούμε.
Και τσάμπα είναι.
Ακριβώς.
Ποιος θα το θυμάται σε λίγο καιρό. Οπότε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τι έχουν, τι τους λείπει και τι ψάχνουν, είναι κάπως το θέμα της συζήτησης μας σήμερα.
Ναι, η οποία βέβαια συζήτηση, επειδή το μπάσκετ έχει το καλό και το κακό να μην περιλαμβάνει μεταγραφικές περιόδους όπως το ποδόσφαιρο, είναι μια έννοια συζήτηση η οποία μπορεί να γίνεται και σε ένα μήνα και σε 2 μήνες και σε 3 μήνες.
Παίρνεις Ace Lodge, Joey Dorsey και παίρνεις το ευρωπαϊκό.
Κοιτάξτε, άμα πάρεις αυτή τη στιγμή τον Joey Dorsey, νομίζω δεν παίρνεις ευρωπαϊκό. Έχει καταλήξει να παίζει κάπου στην Κύπρο, πολύ μακριά από αυτό φυσικά που ήταν το 12. Ναι.
Στην μυθική εκείνη χρονιά του Ολυμπιακού. Λείπει ο Καραμάνης και έχω ξεχάσει και τι κάνουμε. Είναι 46ο επεισόδιο, αν ήμασταν φανέλα, αρχίζουν και λιγοστεύουν πια οι επιλογές. Έχουμε Τζον Κόντσα, διαράκι τίμιο εκεί στο Memphis.
Εντάξει,
οκ. Ναι. Okay.
Περαστικός από το NBA.
Ναι. Και έχουμε και Aaron Baines.
Ο μεγάλος Aaron Baines.
Και μιας και αναφερθήκαμε σε 2011-12, εδώ λίγο πιο πέρα, η Καροκαλυθέας, ο Αυστραλός είχε κάνει το πέρασμά του και από την Α1 πρωτού. Βρει καλό μεροκάματο. Καλό παντεσπάνι στο
NBA. Ανακάλυψη του Άρη Λυκογιάννη, σε μια ομάδα η οποία τότε είχε και Γιάννη Στήμα και Γιαννούλη Λαρετζάκη ως έφηβο.
Σωστά. Ήταν ομάδα... εκείνη τη χρονιά που είχε κερδίσει το Παναθηναϊκό.
Νομίζω ήταν η επόμενη, αλλά δεν είμαι 100%
ναι, και εγώ δεν
να ανατρέξω. Πάντως εκείνο το καλοκαίρι.
Πρέπει να του παιδουλάκι χρονιά.
Την πρώτη χρονιά του Ικάρου στην Α1 με Άρη Λυκογιάννη, είχε γίνει μια μάζοξη μπασκετική, η οποία κατέληξε να περιλαμβάνει πολλά αστέρια ή παίκτες πρώτης διαλογής.
Καλά, ποιος να το φανταζόταν τώρα ότι ο Μπέινς ξαφνικά θα γινόταν σουτέρ, θα έβρισκε δουλειά στο NBA, θα βρίσκε και ένα καλό συμβόλαιο και δεν θα τα κατάφερε να ολοκληρώσει τους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί?
Για ένα γλίστρεμα στα αποδυτήρια. Αυτό που δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν όλοι οι ψηλοί του NBA, να τον ρίξουν νοκάουτ, του το έριξε ένα σαπούνι, ξέρω εγώ, κάπως από
εκεί. Είπαμε σουρού, είπαμε. Σταμάτα. Πάμε λίγο να αξιολογήσουμε πώς φτιάξαν τις ομάδες τους φέτος, οι δύο αιώνιοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Πάμε να αξιολογήσουμε αυτό που λένε το recruiting. Πώς γεμίσανε τις θέσεις της δεκαπεντάδας, ας πούμε, λίγο πολύ, με τις οποίες θα παραταχθούν. Πού θες να ξεκινήσουμε?
Το αφήνω πάνω σου.
Πάμε να ξεκινήσουμε από. Τι έχω πρώτο εδώ πέρα σημείο. Πάμε να ξεκινήσουμε από Ολυμπιακό. Καλό βαθμό, νομίζω, παίρνει.
Πάρα πολύ καλό βαθμό και νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα αναμονής για το διάρρη που θα έρθει, δεν θα έρθει, πότε θα έρθει, πήγε και σε καλό, γιατί η επιλογή του Tyler Dorsey είναι πολύπλευρα σημαντική, όχι μόνο αγωνιστικά. Αλλά πολύ περισσότερο γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα την έξτρα επιλογή που θα κάνει στο ρόστερ, την έξτρα προσθήκη που θα κάνει στο ρόστερ στα ξεκινήματα της σεζόν, ουσιαστικά να φορά ξενοπαίκτη χωρίς να απασχολεί ο αριθμός των ξένων να πρέπει να βγάζει, να βάζει οτιδήποτε. Ουσιαστικά υπεραπλούστευσε τη διαδικασία αναζήτηση του τελευταίου κομματιού του puzzle, επιλογή του
Ταλέντος. Και τελικά πήρε μάλλον το πρώτο όνομα που είχε ακουστεί εκεί στα.
Τον Απρίλιο ακριβώς είχε αποκαλύψει τότε τη συμφωνία ο Παντελής Διαμαντόπουλος στο Show Must Go On. Μια μεταγραφή η οποία καθυστέρει ουσιαστικά λόγω του NBA, όπως πολλές μεταγραφές καθυστέρουν.
Έψαχνε να βρει κάτι εκεί.
Ακριβώς, ή χαλάνε λόγω του NBA. Τελικά δεν βρήκε αυτό που ήθελε και νομίζω ότι ο Tyler Dorsey είναι περισσότερο δικό μας παιδί, εννοώ ευρωπαϊκά, παρά στο θέμα του NBA.
Ότι μπορεί να παίξει καλύτερο μπάσκετ εδώ.
Νομίζω μπορεί να κάνει πολύ καλύτερη καριέρα εδώ πέρα από το να ταλαιπωρείται με τα two-way contracts, τα μη εγγυημένα ή οτιδήποτε.
Και στο Τελ Αβίβ το έδειξε.
Ναι.
Παρότι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή χρονιά της Μακάμπη.
Της Μακάμπη δεύτερη, ναι. Το πράγμα που μένει να αποδείξει και να δείξει τον Ολυμπιακό είναι σταθερότητα. Γιατί υπήρχαν πολλές περιπτώσεις στη Μακάμπη που ήταν ήδη ύψος του βάσου. Αυτό δεν τον βοήθησε να καθιερωθεί. Και το γεγονός ότι έχει μονοετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό του δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει πολύ και να φτιάξει τα νούμερά του και το γενικότερο στάτους του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, είτε για να επιστρέψει του χρόνου στο NBA αν αυτό θέλει, είτε φυσικά για να βρει ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο στις ομάδες της Ευρώπης.
Και να μικροημερεύσει ακόμα.
Ακριβώς, ακριβώς, φυσικά.
Να αρχίσει να αποκτά και ένα μεγαλύτερο σύνδεσμο και με την εθνική, παίζοντας σε μια ομάδα του ελληνικού
του τόπου μας.
Στα αγιαγόματά μας κτλ.
Να κάνει και τις αργίες του 28-20 με να καταλάβει λίγο, να μυρίσει λίγο τι σημαίνει η τσολιά.
Στον Ολυμπιακό δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια τρύπα. Μπορούμε να συζητάμε αν θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερες ή χειρότερες επιλογές κάπου, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει μια χτυπητή τρύπα στον τρόπο με τον οποίο έχει φτιαχτεί το ρόστερ. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει αυτή η κουβέντα για τον Άσο.
Ναι, νομίζω ότι αυτή η κουβέντα δεν τελειώσει ποτέ. Δηλαδή. Από τη στιγμή που ο Καλάθης αποφάσισε να αποχωρήσει, να υπογράψει στην Μπαρτσελώνα, είναι μια συζήτηση η οποία θα συνεχίζει να θα διαιωνίζεται μέχρι ο Παναθηναϊκός να βρει κάτι το οποίο
όχι γιατί είμαστε τρελοί,
θα χτίσει πάνω του. Δηλαδή.
Όχι γιατί είμαστε τρελοί, γιατί πέρυσι αυτή η θέση πήγε αρχικά να καλυφθεί από τον Πιέρ Τζάκσον, που δεν είναι και ακριβώς
point guard.
Ναι. Και έχει γίνει μια προσπάθεια να βαφτιστεί η point guard ο Κουβανός Ανδρός, ο οποίος είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Και φέτος πάλι έχει μείνει ένα κενό εκεί πέρα.
Έχει μείνει ένα κενό. Κοίταξε, το θέμα με το Pierre Jackson, για να πάμε λίγο πίσω, είναι ότι πέρσι η αρχική σκέψη στο μυαλό του Γιώργου Βόβερ είναι να πάρει ένα scoring guard στον Άσο. Ήθελε δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες μόνος του, προκειμένου να δημιουργήσει από αυτό το κομμάτι και μετά ανισορροπία σαν αντίπαλη άμυνα. Δεν του βγήκε ο Πιέρ Τζάκσον για πάρα πολλούς λόγους.
Μετά ήρθε ο Κίφερ Σάιξ, που ίσως και ο ίδιος.
Να πάει στον Κίφερ Σάιξ.
Μπορεί και ο ίδιος να έχει ξεχάσει ότι έχει περάσει τον Παναθηναϊκό.
Ναι, βέβαια Να πούμε στον κόσμο ότι πριν από ένα μήνα έβαλε το σούτ ενός εκατομμυρίου στο καλοκαιρινό τουρνά στην Αμερική και πήρε η ομάδα του το εκατομμύριο στο TBT, το γνωστό στην Αμερική τουρνουά που παίζουν το καλοκαίρι και πολλοί ευρωλιγκάτι παίκτες για να περνάνε την ώρα τους. Πήγαμε μετά στην επιλογή του Selvin Mack.
Ωραίος.
Τρίτη επιλογή, η οποία από την αρχή φάνηκε ότι δεν μπορούσε να αποτελέσει, ναι, δεν μπορούσε να αποτελέσει αξιόπιστη περίπτωση παίκτη.
Καλός παίκτης, καλό παλμαρέ, καλό βιογραφικό, αλλά σε εντελώς φθήνουσα πορεία.
Ο οποίος για να κάνει μια παρένθεση θέλει να γίνει δημοσιογράφος αν τελειώσει την καριέρα. Αυτό έχει σπουδάσει και.
Εδώ είμαστε.
Θέλει αν δεν επιστρέψει ποτέ
ο Καραμάνης στο podcast, με Mac θα γίνει. Λοιπόν, από pick and trigger θα το κάνουμε pick and Mac στο τέλος. Η ουσία είναι πάντως ότι εγώ έχω την αίσθηση ότι και πέρυσι και φέτος ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται ένα scoring guard. Χρειάζεται έναν άνθρωπο ο οποίος κάπως να τακτοποιήσει λίγο, να δυσυγυρίσει λίγο την κατάσταση εκεί πέρα. Να είναι κουμαντάδωρος, να είναι αυτό που λέμε floor general, έστω στα λεφτά που έχει να διαθέσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, να σου πω τρία πράγματα εγώ σκέφτομαι. Το ένα είναι να μπορεί να παίξει στοιχειωδώς καλά το pick and roll, να δώσει κάποια εύκολα καλάθια στους ψηλούς. Βλέπε ο Evans ή ο Floyd, ας πούμε, που δεν έχουν δικό τους παιχνίδι. Να μπορεί να σουτάρει, να μην τον παίζουν άντερ, παιδί μου. Να μπορεί να σουτάρει με ένα 36-37%
ναι, γιατί
όταν ο άλλος είναι στα 2 μέτρα και να είναι στοιχειωδώς καλός στην άμυνα. Δηλαδή πιστεύω ότι με 500-600 χιλιάρικα που μάλλον αυτό θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός, βρίσκεις κάτι τέτοιο. Στο μέσο όρο.
Ναι, κοίταξε το θέμα.
Να πάει στο Μίσιτς.
Ναι, το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ψάχνει κάποιον που να είναι μπροστά από τον Κέντρικ Πέρι. Και εκείνη το ζήτημα για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έκλεισε πολύ γρήγορα το backup θεωρητικά άσο. Υπήρχε στο μυαλό όλων ότι θα υπάρχει ακόμα μια περίπτωση με τον DJ Bray επικουρικά να λειτουργήσει ως άσος. Βέβαια δεν είναι καθαρός άσος και ούτε έπαιξε ποτέ στο υψηλότερο επίπεδο σε αυτή τη θέση. Με τη στα βέχτα και κάνει μια καλή σεζόν.
Δεν τον είδαμε κιόλας στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τον είδαμε σε το πρώτο παιχνίδι, έβαλε 8 τρίποντα.
Και δεν είναι παιδί το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το επίπεδο, γιατί παρότι είναι ψηλό γκάρ, δεν έχει τα πόδια για να αντέξει την πίεση και να μπορέσει να λειτουργήσει καλά αμυντικά. Αυτό που λες, χρειάζεται ένα floor general, ένα παιδί το οποίο θα κλείνει και τα παιχνίδια. Γιατί ο Kendrick Perry είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή ερχόμενος από τον πάγκο. Έδειξε και στα φιλικά τι μπορεί να κάνει.
Καλά δείγματα γιατί, έχει δείξει μέχρι τώρα.
Γιατί πιέζει καλά την μπάλα, χρησιμοποιεί καλά τα χέρια του.
Αθλητικός.
Σπάει καλά τα screen.
Τρομερή, μπορεί να παίξει από το Ρίμ που για άσος είναι τρομερό πράγμα. Θυμίζω την τάπα στον Μπελινέλη.
Ακριβώς.
Στην παράταση με την Πολόνια.
Είναι παιδί το οποίο μπορεί να βγει από τον πάγκο και να ανεβάσει λίγο την ένταση.
Ναι.
Υπάρχει όμως ζήτημα να ζητάς από αυτόν τον παίχτη σε αυτό το επίπεδο και φυσικά ανάλογα και τους στόχους που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός να παίζει 30 λεπτά κάθε μέρα είτε πρωτάθλημα είτε Ευρωλίγκα. Και να είναι στο ίδιο επίπεδο.
Μοιάζει να είναι πολύ καλός αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα για να είναι backup και να δίνει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λες εσύ. Χωρίς να σημαίνει ότι μπορούμε να κρίνουμε πράγματα μόνο από μία βραδιά, αλλά ας πούμε στο καλό του παιχνίδι με τη Virtus, στο μικρό τελικό τουρνουά του Μονάχου, έβαλε 25, έστάξε 5 τρίποντα, έπαιξε 41 λεπτά, που είναι πολλά για φιλικό, έδωσε μία assist και έκανε 4 λάθη.
Ναι, βέβαια, ξέρεις. Δεν είναι εύκολο να διαβάσει τέτοια μάτς με τη λογική του Παναθηναϊκού είχε μείον 2 γκάρ.
Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι πήρε χρόνο και παρόλα αυτά.
Υποχρεώθηκε νομίζω περισσότερο να πάει στο σκορ παρά να στη δημιουργία γιατί δεν είχε παιδιά για να δημιουργήσει.
Μαζί
δηλαδή.
Εγώ βλέπω σε αυτόν. Μπορεί να διαπράττω και ύβρι αυτή τη στιγμή. Βλέπω κάποια στοιχεία που ίσως σε κάποια χρόνια, αν έχει μια ωραία εξέλιξη, βλέπω λίγο ένα χακετοειδές βλέπω εκεί πέρα.
Ναι. Μπορεί να χαρακτηριστεί ύβρι αυτό, αλλά.
Μπορεί, δεν είπαμε.
Έχει χαρακτηριστικά.
Έχει χαρακτηριστικά. Αν θα φτάσει εκεί, θα δούμε.
Έχει χαρακτηριστικά να αποτελέσει ένα μπουλντόγ, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό. Να είναι ένα σκληρό παιδί το οποίο δεν θα λογαριάζει τίποτα και κανένα στην άμυνα. Βέβαια, μένει αυτό που είπαμε, να υπάρχει και το κατάλληλο supporting cast δίπλα του.
Πάντως νομίζω
γιατί
ότι.
Και ο Ντάριλ Μέικον δεν είναι παιδί το οποίο θα λειτουργήσει μέσα στην πεντάδα καθαρά τακτικά και απόλυτα προσιλωμένο σε αυτό που πρέπει να κάνει. Είναι παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο στην προσωπική φάση και εκεί λειτουργεί και αυτό βάζει πιο πολύ το ένστικτο, δηλαδή από το μυαλό. Και
η κλασική κουβέντα θα την ακούσουμε για τον Μέικον νομίζω πολλές φορές μέσα στη χρονιά, ότι πρέπει να βελτιώσει τις αποφάσεις του, πρέπει να βελτιώσει το shot selection, να παίρνει shoot που δεν θα τρελαίνουν ναι, την υπόλοιπη να ομάδα μπράβο. Και θα το κοιτάνε όλοι με μισό μάτι. Είναι αυτό, να... το ανεβαίνω επίπεδο, πρέπει να αλλάξω και λίγο σαν παίχτης.
Και να αφομοιώσει ακριβώς το ρόλο του μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντέξει από τον Νέντοβιτς ένα βράδυ με 25 σουτ που μπορεί να μην του πάει.
Ναι.
Έχει αυτό το ρόλο μέσα στην ομάδα.
Γιατί έτσι σχεδιαστεί.
Μπράβο. Και είναι αυτός ο παίκτης. Ο Μέικον δεν μπορεί ένα
ο
βράδυ.
Ο Νέντοβιτς δεν μπορεί να αντέξει ένα μάτσο με 25 σουτ του Μέικον.
Ακριβώς.
Να σου το πω
διαφορετικά. Είναι αυτή η συζήτηση.
Να σου το πω διαφορετικά. Έχω την αίσθηση ότι είναι δύσκολη αγορά με τα γκάρ. Δεν είναι και εύκολο να βρεις, ειδικά αν δεν έχεις και πολύ παχύ πορτοφόλι. Αλλά αν δεν κάνει κάτι εκεί, είναι σαν να πυροβολεί για δεύτερη χρονιά τα πόδια του. Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν θα δούμε το max στο οποίο μπορεί να φτάσει το υπάρχον ρόστερ, νομίζω.
Αυτό είναι, γιατί καλές κακώς οι ομάδες χτίζονται από το 1 και το 5. Αυτές είναι οι κολόνες και μετά γύρω-γύρω δημιουργείς το υπόλοιπο κομμάτι. Αν ο Παναθηναϊκός στο 1 δεν έχει ένα παίκτη εμπιστοσύνης, ό,τι και να γίνει στο υπόλοιπο, γιατί είναι και μια ομάδα η οποία δεν είναι καλή στο shoot. Θα το δούμε βέβαια και αυτό και στην πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι δεν είναι ομάδα η οποία παρέχει την ασφάλεια, θα στάρει καλά στα περισσότερα παιχνίδια.
Ναι.
Δεν το έχουμε δει στα φιλικά. Μένει να το δούμε τώρα στα επίσημα, γιατί ξαναλέμε ότι ομάδα Παναθηναϊκός χωρίς τον Νέντοβιτς είναι δύο επίπεδα κάτω από αυτό που είναι σίγουρα με τον Νέντοβιτς μέσα στο παρκέ.
Σίγουρα. Ωραία, μη και το ξεκίνησες έτσι. Πάμε να δούμε λίγο τις δυνατότητες και τις αδυναμίες. Τα καλά και τα κακά σημεία, είτε που έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα, είτε που φανταζόμαστε ότι θα ξεδιπλωθούν μέσα στη χρονιά. Παναθηναϊκό, είπες αστάθεια στο σουτ.
Πρόβλημα, ναι. Αστάθεια.
Δεν είμαστε σίγουροι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες βραδιές που θα δούμε ένα 12 στα 21, ένα 12 στα 22. Θα δούμε όμως και βραδιές με 4 στα 25.
Ναι, είναι σημαντικό για μια ομάδα να έχει ένα μέσο όρο που να μπορεί να την κρατήσει ψηλά. Δηλαδή, μια ομάδα όταν δεν έχει πάρα πολύ ταλέντο γενικότερα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολύ ταλέντο, γιατί δεν έχει τα λεφτά για να έχει ταλέντο.
Ακριβώς. Άρα να έχει πολύ καλή δημιουργία, να δημιουργεί καλές προϋποθέσεις για το
σουτ. Αν μπορεί να σουτάρει καλά, αυτόματα ανεβαίνει ένα κλικ. Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ούτε pick and roll δημιουργούς έχει, ούτε καλούς ούτε διαθέτει.
Ναι.
Και είναι αυτό ένα
ερωτηματικό, κράτα το συζητήσουμε μετά, το Carter White.
Ναι.
Σε αυτό που συζητάμε, γιατί πια είναι μια από τις βασικές σταθερές του παγκοσμίου, θα λέγαμε, μπάσκετ, αλλά σίγουρα του ευρωπαϊκού, το να έχει καλούς ούτε από το 4. Ολυμπιακός. Αδυναμίες και δυνατά σημεία.
Κοίταξε, ο Ολυμπιακός, παρότι του λείπει ακόμα ένας παίκτης, δίνει να έχει ένα πάρα πολύ γερό και δομημένο ρόστερ. Με την παρουσία του Φάλη ειδικά εξασφάλισε ότι απέναντι σε ομάδες που έχουν πολύ μεγάλα κορμιά στο 5 δεν θα έχει mismatch από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Όπως και πέρυσι.
Ακριβώς.
Στην πρώτη χρονιά μετά τον Μιλουτίνοφ, που ήταν μια ομάδα του Ολυμπιακού που ήταν σαν να σε γύριζε λίγο στο 2011, 12, 13, ναι. Όταν είχαμε φάει εντελώς το χάπι του Small Ball και στην Ευρώπη. Τώρα, τα τελευταία πενταετία, οι δεινόσαυροι έχουν επιστρέψει.
Ναι, ξέρεις, είναι μια συζήτηση η οποία είχε τύχει να την κάνω με τον Ανδρέα Πιστιόλη, το βοηθό του Δημήτρη του Τζέσεκα, πριν από 3 χρόνια, σχετικά με τις μόδες που υπάρχουν. Γιατί πριν από 3-4 χρόνια ήταν μόδα η άμυνα με αλλαγές. Παίζανε όλοι άμυνα με αλλαγές. Και λέει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένας κύκλος. Δηλαδή, πας σε μια-δύο χρονιές που παίζουν όλοι αλλαγές. Αυτόματα, επειδή οι ομάδες μαθαίνουν να προσαρμοστούν σε αυτό, μετά υποχρεώνονται να αλλάξουν
τη στρατηγική. Κάποιος τον αλλάζει, τον ακολουθούν οι υπόλοιποι.
Μπράβο.
Ξαναγίνεται αυτό το δομήνο.
Τώρα ξαναπήγαμε στις ομάδες με τα πολύ μεγάλα κορμιά στο 5.
Ναι.
Δηλαδή, το οποίο πιο πολύ το επανέφερε ως μόδα, θα έλεγα ο Λάσο με τον Ταβάρες.
Ναι.
Είναι η ομάδα η οποία έχτισε όλο το αμυντικό της παιχνίδι γύρω από ένα παίκτη ο οποίος δεν βγαίνει πολύ από τη ρακέτα, μένει μέσα σε αυτή. Και όλη η ομάδα μαθαίνει να λειτουργεί έτσι.
Και ήταν ένα παίκτη με τον οποίο στην αρχή λίγο γελάγαμε. Ανεβοκατέβαινε, δεν τους βοηθούσε καθόλου στην επίθεση κτλ. Και εξελίχθηκε στον MVP της Ευρωλίγκας.
Ακριβώς. Και πάλι μια παρένθεση. Ναι, άλλη μια παρένθεση. Ο Έντι Ταβάρες κατέληξε στη Ρεάλ Μαδρίτης επειδή έπαθε χιαστό ο Όγκνιεν Κούσμιτς.
Σωστό.
Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες, μπορεί ο Έντι Ταβάρες ακόμα να πάλευε μεταξύ G League, NBA ή ενός μικρομεσαίου συμβολέου στην Ευρώπη.
Ναι. Ο Ολυμπιακός έβαλε μέγεθος.
Έβαλε γκάρ, που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του.
Έβαλε έναν καλό σουτέρ όπως ο Ντόρση, γιατί και αυτός ήταν ασταθής, έως κακός πέρυσι.
Ναι. Και εδώ η συζήτηση που υπάρχει είναι για τον τελευταίο παίκτη, αν θα είναι στα forward, με τη λογική ότι ουδής ξέρει Αν ο Παπα-Νικολάου θα είναι στο 100% από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα, γιατί ο τραυματισμός ήταν πάρα πολύ σοβαρός.
Εκεί μοιάζει να υπάρχει ένα.
Ή αν χρειάζεται ακόμα ένα γκάρ.
Ναι.
Υπάρχουν δύο φωνές αυτή τη στιγμή. Οι μεν λένε ότι θέλει ακόμα ένα τριάρι, ένα παιδί με μέγεθος, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι απέναντι σε ομάδες όπως για παράδειγμα Τσέσκα που έχουν Κλάιμπερ, Κουρμπάνοφ στο 3, δεν θα υστερεί, δεν θα είναι διαρκώς σε κατάσταση σε μίσματς. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι λένε ότι καλύτερα να έχει ακόμα ένα γκάρ. Αφενός γιατί ο Βεζένκοφ έχει δείξει ότι μπορεί για 7-8 λεπτά να παίξει το 3 έχοντας Ζαν Σάρλ ή Πρίντεζη δίπλα του στο 4.
Με Ζαν Σάρλ κυρίως για αμυντικά να είναι
ακριβώς
και πιο ευέλικτος.
Ταυτόχρονα όμως ένας καλός γκάρ πάντα χρειάζεται.
Καλά, σίγουρα.
Και οι περισσότερες ομάδες κλείνουν τα μάτς. Μπορεί και με τρεις κοντούς. Ναι. Μην κοιτάμε Τσεσεκά, γιατί Τσεσεκά είναι ένα case study από μόνη της.
Συνήθως με δύο χειριστές.
Ναι, γιατί Τσεσεκά αποφάσισε πρόπερση που φύγαν όλοι οι κοντοί της να αλλάξει ρότα και από εκεί που παίζει με τρεις κοντούς και ένα ημίψιλο στο 4 και ένα ψηλό, να πάει σε πεντάδες με 4 και 5 ψηλά κορμιά.
Στα δυνατά του Ολυμπιακού, εγώ βάζω και αυτό που φέρνει ο Γουόκαπ, που έρχεται για να γίνει ο σωματοφυλάκας του Σλούκα.
Ακριβώς.
Ο bodyguard εκεί πέρα και να τον απελευθερώσει όσο και ακόμα περισσότερο. Ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ μετρημένος. Είναι αυτό λίγο που περιγράφαμε πριν ότι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός.
Θα το ήθελε αυτό ο Παναθηναϊκός, αλλά με λίγο καλύτερο σουτ.
Εντάξει.
Γιατί ακριβώς έχει την ίδια δυσκολία που έβλεπε με τον Σάντρο.
Αν ξεχάσουμε τις φανέλες και τις αντιπαλαιότητες κτλ., θα τον έπαιρνε αυλεπή αύριο για να τον κουμπώσει στο ρόστερ του.
Απλά υπάρχει διαφορά οικονομική ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να δώσει ένα ποσό κοντά στο εκατομμύριο για το βασικό του γκάρ, ενώ ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δώσει αυτά τα χρήματα.
Στα δυνατά του Παναθηναϊκού τι βάζεις?
Στα δυνατά του Παναθηναϊκού θα έβαζα σίγουρα την παραμονή Νέντοβιτς Παπαπέτρου. Μπορεί να ακουστεί λίγο έτσι out of the box η άποψη αυτή ότι δεν χώραγε ο Χεζόνια σε αυτή την ομάδα.
Κρατά το. Για τον επόμενο γύρο.
Ωραία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, αν δεν πάρει ένα ακόμα καλό γκάρ.
Ξαναγυρνάμε εκεί.
Ναι.
Σε αυτή την κουβέντα.
Ναι.
Συμφωνώ γιατί... για τον Νέντοβιτς και τον Παπαπέτρου, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δύο παίχτες που ξέρεις ότι μετριοπαθώς μαζί θα του πάρουν 5 μάτς μέσα στη χρονιά. Με την ατομική του εμφάνιση. Με μια εμφάνιση σαν του Παπαπέτρου προχθές στο τουρνουά. Δηλαδή, ξέρεις ότι ο καλός Νέντοβιτς έχει, ρε παιδί μου, έχει 3-4 μάτς με 35.
Ναι. Το θέμα είναι βέβαια ακριβώς αυτό, να υπάρχει ακόμα ένα γκάρ. Αφενός για να μην είναι προβλέψιμος, αφετέρου για να μην μπει ο Παναθηναϊκός στη διαδικασία του Hero Ball που παίζε πέρσι.
Ναι, το παίζε πολύ.
Βραδιές όπως τον Ερυθρό Αστέρα στο Τελ Αβίβ, που έδινε την μπάλα σε ένα από τους δύο και υποχρεωνόταν να τους περιμένει γιατί δεν είχε άλλο ταλέντο.
Πως συγχαρητήρια, παίξατε πολύ καλά, χάσατε.
Ναι.
Λοιπόν, και ίσως, και λόγω πρίφτη το λέω αυτό, και αν γίνουν και κάποιες προσταφαιρέσεις, έχει κάποια φόντα ενδεχομένως μέσα στην σεζόν να δούμε μια συμπαγή αμυντική ομάδα. Όταν θα βρει τα σχήματά του, όταν θα βρει και τους αυτοματισμούς του και την επικοινωνία των παικτών, που να είναι μια ομάδα η οποία ίσως να είναι περιορισμένο δυνατότητα στην επίθεση, να εξαρτάται από τις βραδιές των Σταρ, αλλά πίσω θα δαγκώνει.
Ναι, και το έχει δείξει ήδη. Εντάξει, μην κοιτάμε τώρα απόλυτα τους 111 πόντους από τη Virtus, η οποία να πούμε δεν είχε Μάρκοβιτς Τεόντοσιτς εκείνο το μάτς.
Ναι.
Δεν έπαιζε χωρίς τα δύο βασικά της κάρτας, έπαιζε ο Πατζόλα στο ένα.
Φαντάζομαι να έπαιζε ο Τεόντοσιτς και ο Μάρκοβιτς θα είχε βάλει 150 Παναθηναϊκός.
Μπορεί. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πρώτα κομμάτια που έχει δείξει ο Παναθηναϊκός είναι δύο. Χέρια στην μπάλα, πάρα πολύ έντονα. Deny στις πάσεις μιας απόστασης. Μάλλον στη μία πάσα απόσταση. Και γενικότερα διάθεση, ειδικά με τον Πέρι ως αυτό που είπαμε το bulldog μπροστά, να δαγκώσει, να χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα πόδια και τα χέρια του για να καθυστερήσει τη μετάβαση της μπάλας
με
από την
κόσμο στο ΆΚΑ. Θα βοηθήσει σε μερικά μάτσα αυτό. Όχι θα βοηθήσει, θα αποδώσει.
Θα αποδώσει. Βέβαια, ο ΆΚΑ περιορισμένη χωρητικότητα, να το πούμε, μέχρι 8.000 θεατές.
Έστω λίγο με την αίσθηση.
Και νομίζω θα βοηθήσει πολύ και τον Νέντοβιτς να μυρίσει λίγο ΆΚΑ υποφυσιολογικές.
Αυτή είναι η συζήτηση όλης της περσινής χρονιάς, ναι, που έλεγαν και όλοι οι Παναθηναϊκοί, αν είναι δυνατόν να μπορούμε να δούμε αυτόν τον παίχτη, ας πούμε, live. Και εδώ είπε ο Καβαδάς ότι ανατρίχια στην κουβέντα που
έγινε χθες. Ναι,
στο παραθλητικό που συζητάμε τις τελευταίες δύο μέρες. Ήσουν στη Media Day. Έχουμε κανένα παρασκήνιο καλό από εκεί?
Όχι κάτι ιδιαίτερο. Η νέα φανέλα μπορώ να πω είναι πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια το Σάββατο απέναντι στην Παρτίζαν στο Παύλο Γιαννακόπουλος.
Σωστά.
Είναι αρκετά ωραία. Είναι σίγουρα πολύ ομορφότερα από την περσινή. Αυτό το μπορώ να το υπογράψω.
Το έχουμε πιάσει λίγο. Η κουβέντα για τον Παναθηναϊκό είναι του Γκάρ. Και νομίζω το έπιασε και λέω στον Ολυμπιακό ότι αν θα γίνουν περαιτέρω κινήσεις, θα συζητάμε είτε για ένα ακόμα γκάρτ, είτε για τον backup του Παπα-Νικολάου.
Ναι.
Για backup point guard.
Ή για backup τριάρ, ναι. Γιατί υπάρχει το ζήτημα του Μακίσικ σε επίπεδο ύψους περισσότερο, όχι μεγέθους.
Mm-hmm.
Για το αν μπορεί να υποστηρίξει τη θέση 3 επί μακρό, είναι, πώς λέμε, Twinner που ήταν ο Μαυροκεφαλίδης, δεν είναι ούτε 4 ούτε 5. Αυτή τη στιγμή ο Μακίσικ δεν είναι ούτε 2 ούτε 3, είναι κάτι ενδιάμεσο και αυτό ουσιαστικά δημιουργεί τη συζήτηση για το αν ο Ολυμπιακός χρειάζεται ακόμα ένα forward ή χρειάζεται ακόμα ένα guard. Γιατί μην ξεχνάμε πως στον Άσο υπάρχει και ο Μιχάλης Λούντζης, έτσι.
Σωστά. Κάναμε λίγο το περίγραμμα, είπαμε λίγο τα γενικά. Πάμε να δούμε λίγο κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα για αυτούς που είπα να κρατηθείς για το νοκάουτ γύρω. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τι έχουν, τι τους λείπει, τι ψάχνουν, το συζητάμε εδώ πέρα με τον Αλέξανδρο Τρίγκα από το sport24.gr. Στο πρώτο επεισόδιο τη σεζόν την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε με τον Δημήτρη τον Καραμάνη ότι κάναμε ένα preview της χρονιάς και είπαμε τα πράγματα που θέλουμε να δούμε. Το ξεκινήσαμε κάπως έτσι. Να βγάλουν τη χρονιά ο Πρίφτης και ο Μπαρτζόκας. Θα συμβεί, πιστεύεις?
Δεν μπορώ να σκεφτώ το να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός...
Καλά, για Παναθηναϊκό μιλάμε.
Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια ανάγκη από το να αφήσει ένα προπονητή να δουλέψει,
ναι, ναι, ναι.
Να περάσει πάλι στην αγορά ότι δημιουργώ ένα σύστημα λειτουργίας πάνω στο οποίο θα επενδύσω και σταδιακά θα χτίσω, γιατί όταν αλλάζεις προπονητές κάθε 6 μήνες δεν υπάρχει μια κοινή φιλοσοφία. Δηλαδή, το είδαμε ειδικά στον Παναθηναϊκό, χαρακτηριστικότερη περίπτωση όλων, ο Αλφα Ντιαλό. Υπεγράφει μετά από υπόδειξη του Όντετ Κάτας, γιατί είχε άλλο πράγμα στο μυαλό του.
Και ο Μπρέι δεν ήταν τέτοια περίπτωση.
Ναι, αλλά ο Μπρέι ήταν μια πιο περίεργη συνθήκη, ακριβώς γιατί χρειάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός γιατί καθυστερούσε να γυρίσει ο Νέντοβιτς.
Ναι.
Υπήρχε πρόβλημα στους κοντούς, οπότε αποκτήθηκε ένας παίκτης για να βοηθήσει ουσιαστικά στα play-off. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από ένα προπονητικό σύστημα πάνω στο οποίο θα χτίσει σταδιακά.
Είναι και αυτό που είπες, δηλαδή είναι και πώς τον βλέπει και η αγορά και πώς τον βλέπει και το σύμπαν γενικότερα της Ευρωλίγκας. Ότι ξέρεις, ότι είναι ένα σταθερό περιβάλλον. Πρέπει να το ανακτήσει αυτό το
πράγμα. Ακριβώς. Να λέει ο Παναθηναϊκός στην αγορά: εμείς είμαστε αυτοί, παίζουμε αυτό, ψάχνουμε αυτούς τους παίκτες. Για να υπάρχει μια έτσι συνέχεια σε ό,τι γίνεται.
Ανεξάρτητα με το που τερματίζει.
Ακριβώς. Από τις μεταγραφές μέχρι το που στοχεύω, μέχρι το πώς χρησιμοποιώ τους μικρούς. Γιατί για παράδειγμα, βλέπουμε στα φιλικά, δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί αυτό και στα επίσημα παιχνίδια. Αρκετά σημαντική εμπιστοσύνη στο βαθμό φυσικά του εφικτού στο Ελευθέρη Ματζούκα.
Ναι.
Είναι σημαντικό.
Είναι ένα στοίχημα αυτό.
Ακριβώς. Ότι ο Δημήτρης Πρίφτης δείχνει τουλάχιστον στα φιλικά να τον εμπιστεύεται. 5-10 λεπτά. 5-10 λεπτά. Να περάσουμε το μήνυμα ότι εμείς δουλεύουμε και με ένα νέο παιδί, να το εξελίξουμε για να πάμε στο επόμενο νέο παιδί.
Από την άλλη, φέτος έχει και Α1. Έχει περισσότερους αγώνες μεταξύ τους. Οι αγώνες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
Φέτος θα έλεγα ξαναέχει Α1.
Ξαναέχει Α1, ναι, σωστά. Πάντα έχουν μια κουβέντα, πάντα έχουν τριγμούς, πολλές φορές έχουν κοστίσει τη θέση σε προπονητές, άρα ας κρατάμε λίγο
ένα μικρό καλάθι,
αν και μοιάζουν και οι δύο να ξεκινάνε από μια θέση ισχύως. Εντάξει, είναι λίγο πρόβλημα, ας πούμε στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, άμα ξεκινήσει, ας πούμε στην Ευρωλίγκα, είσαι λίγο ανέτοιμος, είσαι και λίγο αδύναμος και έρχεται και μια σφαλιάρα μετά την άλλη, είναι λίγο πρόβλημα.
Είναι
θέλει να σε βοηθήσει και λίγο και η σεζόν, ας πούμε, να σου δώσει μια-δύο σημαδούρες, να πάρεις λίγο αυτοπεποίθηση.
Ακριβώς. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός, το μεγαλύτερο του πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το παρελθόν του.
Mm-hmm.
Γιατί κάθε μέρα που περνάει κρίνεται με βάση το ότι έχει πετύχει ο σύλλογος, όχι με βάση τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτήν την εποχή. Το είπε και ο Κάρο Γουάιτ χθες στην συνέντευξη τύπου, στη Media Day, ότι ευτυχώς ή δυστυχώς το ελληνικό μπάσκετ έχει τέτοια παράδοση που πάντα κρίνεσαι και με βάση αυτά που έχουν προηγηθεί.
Καλά του τα πάνε.
Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αποφασίσουν όλοι και φυσικά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού πώς θα κρίνεται η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να μπαίνει αυτή τη στιγμή συζήτηση στην Ευρωλίγκα απέναντι σε μεγέθη όπως είναι η ΕΦΕΣ, η ΤΣΣΚΑ, η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα για το κομμάτι
τη. Πιστεύοντας ότι έχουμε 2009.
Μπράβο. Αυτή τη στιγμή αντικειμενικά.
Και στον Ολυμπιακό σε έναν βαθμό ισχύει αυτό. Ναι. Απλά είναι μικρότερη απόσταση από τις καλές ευρωπαϊκές μέρες του Ολυμπιακού. Εμείς το έχουμε βαθίσει το σύνδρομο του ξεπεσμένου αριστοκράτη αυτό.
Ο Παναθηναϊκός αντικειμενικά αυτή τη στιγμή ανήκει στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας Ευρωλίγκας.
Ναι, ασφαλώς. Με
ομάδες όπως η Μονακό, η Βιλερμπάν, ο Ερυθρός Αστέρας, η Άλμπα. Χρειάζεται αυτό που είπαμε νωρίτερα με το πρόγραμμα του Δημήτρη Πρίφτη να υπάρξει εμπιστοσύνη και να δουλευτεί σταδιακά προκειμένου να ανέβει στο επόμενο επίπεδο, να πάει στο δεύτερο γκρουπ που είναι το γκρουπ ομάδων που παλεύουν για τα playoff.
Okay. Νομίζω ότι απαντάς και στο ερώτημα ποιος είναι ο στόχος και ποιο είναι το ταβάνι. Μάλλον απαντάς στο ερώτημα ποιος είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού να αλλάξει ταχύτητα, να πάει από την τρίτη στη δεύτερη και μάλλον το ταβάνι του που θα είναι. Μια συγκλονιστική επιτυχία θα είναι να προκριθεί στα play-off. Του Ολυμπιακού, ποιος είναι ο Ολυμπιακός, είναι νομίζω ο ορισμός της ομάδας της δεύτερης ταχύτητας αυτή τη στιγμή.
Ναι, Ολυμπιακά. Είναι ουσιαστικά εντάξει ίδιο πλαίσιο με Μακάμπι, με Μπασκόνια, ποιες άλλες.
Απλά επειδή είναι πολλές ομάδες σε αυτό στο tier που λέμε, δεν είναι εξασφαλισμένη η θέση στα play-off.
Ναι, σε καμία περίπτωση.
Δηλαδή ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη το Σεπτέμβριο. Αλλά δεν ξεκινάς και λες είμαι λόκρα, παιδί μου, εκεί. Θα πάω.
Κοίταξε,
ουσιαστικά, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και μετά θα ψαχτώ πώς θα χτυπήσω τη θέση στο Final Four.
Αυτή τη στιγμή, πάντα σε θεωρητικό επίπεδο, τέσσερις ομάδες είναι στα playoff. Η Real, η Μπαρτσελώνα, η ΕΦΕΣ, η Τσεσεκά και βάζω πέμπτη και το Μιλάνο.
Ναι, ναι.
Αυτοί οι πέντε μοιάζουν να είναι δεδομένα στα playoff.
Και είναι η Παρτιζάν και η Βίρτους.
Θα μπορούσαν. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα γκρουπ 7-8 ομάδων που είναι για τις τελευταίες τρεις θέσεις. Μέσα σε αυτές είναι και ο Ολυμπιακός.
Mm-hmm. Το ταβάνι του Ολυμπιακού, το Final Four.
Ναι. Ας πάμε με το ταβάνι του Ολυμπιακού αντικειμενικά. Ίσως είναι η έκτη θέση
στην κανονική περίοδο.
Στη regular season. Γιατί μετά εντάξει.
Πού πάμε του χρόνου, Final Four.
Πάλι Γερμανία, Βερολίνο.
Μια χαρά, ωραία. Και κλάβουμε,
αφού το βρήκαμε κάνουμε, εκεί πέρα, γιατί να μετακινούμαστε.
Με τα πιστοποιητικά μας, πολύ ωραία. Μια χαρά θα περάσουμε. Όμως, μήπως είναι στην πραγματικότητα στα κρυφά η Α1 ο στόχος και των δύο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι.
Να πάμε χαρούμενοι διακοπές, παιδί, να έχουμε κερδίσει τους απέναντι.
Αυτό
και
πάντα
τα βρίσκουμε
υπάρχει.
Με τις Ευρωλίγκες.
Ναι, αυτό πάντα υπάρχει και.
Ειδικά φέτος που ξαναέχει, όπως είπες και εσύ πριν.
Και είναι σημαντικό και για τους δύο για πάρα πολλούς λόγους. Για τον Παναθηναϊκό και για την ηρεμία και φυσικά για το ότι ξέρουμε ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είμαστε για να διεκδικούμε Final Four. Έχουμε όμως ως βάση ότι στην Ελλάδα κατακτούμε τίτλους γιατί μπορεί
γιατί
να συζητάει.
Γιατί αυτό μας κρατάει στη ζωή τα τελευταία
ναι,
χρόνια.
Και να σου πω και κάτι. Ο κόσμος συζητάει, εντάξει, πήρε ο Παναθηναϊκός, λέει το πρωτάθλημα πέντε στο Λαύριο. Σε 30 χρόνια όμως. Κανείς δεν θα συζητάει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα του 21 απέναντι στο Λαύριο.
Ναι.
Θα γράφει ιστορία ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή,
ναι.
Ο τίτλος μένει στο σύλλογο.
Εγώ θεωρώ
ανεξάρτητα
ότι
το πώς ήρθε.
Επειδή είναι τέτοιο το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, καλός κακός εδώ και πολλά χρόνια, ότι κάπως λίγο φτηνένουμε την όλη κουβέντα με το να θεωρούμε επιτυχημένη ή αποτυχημένη τη σεζόν μιας ομάδας, η οποία απλά καταφέρνει σε ένα διάστημα δύο εβδομάδων να πετύχει μία νίκη παραπάνω από τον αντίπαλό της και να πάρει το πρωτάθλημα με 3-2. Δηλαδή. Είναι λίγο και να πηγαίνεις έτσι ευχαριστημένος χωρίς την πραγματικότητα να έχεις χτίσει τίποτα για την επόμενη σεζόν. Αυτό, σε αυτή την παγίδα έχει πέσει ο Παναθηναϊκός. Δεν σου λέω να επιστρέψεις τα πρωταθλήματα πίσω.
Αλλά
κλείνοντας σεζόν με αυτό το χαμόγελο στην πραγματικότητα χωρίς όμως να έχει κάνει κάποιο βήμα μπροστά.
Βέβαια να ξέρεις ότι επειδή οι άνθρωποι που βρίσκονται στον Παναθηναϊκό ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς πώς λειτουργεί το σύστημα όλο και πώς δομούνται οι ομάδες, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο τιμόνι βρίσκονται δύο εμβληματικοί παίκτες
του συλλόγου.
Δεν πανηγυρίζουν κάθε φορά, γιατί ξέρουν ακριβώς τα μειονεκτήματα, τα προβλήματα.
Και γιατί από
πάντα δουλεύουν από πριν.
Το πρωτάθλημα να πάρουμε, λέγει, από παίκτες, όταν ήταν ο Φράγκη. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι η επιστροφή στον θρόνο της Α1 είναι, ξέρεις, εκεί μπαίνει και η τελεία.
Ναι.
Δηλαδή,
ξαναείμαστε
εδώ. Είμαστε εδώ με τίτλο. Όχι με μια καλή ευρωπαϊκή πορεία ή ακόμα και με μια ευρωπαϊκή υπέρβαση που όμως στο τέλος δεν θα έχει κάτι χειροπιαστό.
Και όχι μόνο αυτό. Σημαντικό γιατί θα έχει υποχρεώσεις μέχρι Μάιο-Ιούνιο.
Ναι.
Δηλαδή δεν θα τελειώνει ο Απρίλιος και οι παίκτες, αν δεν πάει η ομάδα στα play-off, φεύγουν διακοπές, ξεκινάει η off-season και αρχίζουν τα σενάρια από τον Απρίλιο.
Και όλη αυτή η κουβέντα σχετικά με την πιο εύρυθμη λειτουργία μιας ομάδας, η οποία έχει και παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος για να είτε να εντάσει παίχτες, είτε να ξεκουράζει.
Ουσιαστικά όλο αυτό, όλη αυτή η συζήτηση.
Να ξεθυμένει μετά από ένα
κομμάτι. Απαντήθηκε τα δύο χρόνια που ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε στην Α1.
Σαφώς. Τον βολεύει αγωνιστικά τον Ολυμπιακό η αποχώρηση του Σπανούλη από την ενεργό δράση.
Πες μου εσύ τώρα.
Ναι. Εγώ λέω ναι. Με όλο τον σεβασμό σε ένα θρύλο. Απλά νομίζω ότι λίγο απλοποιεί την κατάσταση. Ο Μπαρτζόκας ψιλοσυνέτησε τον Ολυμπιακό λίγο και αυτή την κατάσταση που είχε συναντήσει με τον Ναβάρο στην Βαρκελόνη, του aging legend που πρέπει να τον διαχειριστείς, γιατί έχεις να πάρεις και από αυτόν. Θυμίζω το τελευταίο παιχνίδι του Σπανούλη με την Ζενίτ ήταν.
Με τη Χίμκι.
Ναι. Ένα από τα τελευταία θυμάμαι με την Ζενίτ που ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ας πούμε, στο Φάλιρο. Είχε τέτοια μάτσα ο Σπανούλης κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά απαιτούσε και μια διαφορετική διαχείριση. Τώρα νομίζω ότι απλοποιεί τα πράγματα. Σίγουρα χάνεις τις βραδιές, το leadership, την παρουσία.
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει πολύ περισσότερη ηρεμία στα πέριξ του όσον αφορά το Σπανούλη. Δηλαδή να σταματήσει όλη αυτή η συζήτηση. Όχι μόνο αυτό, πριν από ένα μάτς ή μετά από ένα μάτς, για το πόσο έπαιξε ο Σπανούλης.
Γιατί τον έκανε
ο Σπανούλης. Πού έκατσε όπου στον πάγκο Σπανούλης.
Σωστό.
Τι θα γίνει. Απ' την άλλη, βέβαια. Όταν θα έρθει το πρώτο μάτς σεζόν που θα πρέπει κάποιος να πάρει το σουτ και θα το βάλει, ξέρεις, είμαι σίγουρος ότι το πρώτο θέμα που θα τεθεί με το που τελειώσει το μάτς είναι, άμα έχεις όμως και το Σπανούλη, ή ξέρω θα δώσει την μπάλα.
Ναι.
Αλλά δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα του Σπανούλη και του οποιοδήποτε Σπανούλη που να αφορά μία φάση στο 39 και 50.
Ξέχασα να αναφερθώ σε αυτό πριν. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια κρυφή αδυναμία του Ολυμπιακού που ίσως να μας φανεί μέσα στην σεζόν. Δηλαδή, είναι ένα ρόστερ το οποίο μοιάζει πλήρες. Είναι ένα ρόστερ που έχει ένα μπροστάρι όπως είναι ο Λούκας, ένα πρωτοκλασάτο point guard. Μου μοιάζει ότι αυτό που λείπει στον Ολυμπιακό είναι αυτός ο παίχτης ο οποίος σε κάποια κλειστά παιχνίδια ή σε κάποια παιχνίδια που τους τραβώνουν, έχει ένα κακό δίλεπτο τρίλεπτο, θα βγάλει από την κοιλιά του 2-3 καλάθια για να τους κρατήσει στο μάτς. Αυτός ή που θα πάρει τα μεγάλα σουτ στο τελευταίο τρίλεπτο.
Έχει δύο τέτοιους παίκτες νομίζω. Ο Λούκας και ο Βεζέγκοφ.
Ναι. Για τον Σλούκα, δεν ξέρω
με πόση υποχρεωμένο.
Δεν ξέρω με πόση συνέπεια μπορεί να το κάνει αυτό για 20 παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Αλλά γιατί θα χρειαστεί.
Αυτός είναι ο ρόλος του και γι' αυτό γύρισε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, έφυγε από ένα οργανισμό όπως ήταν η Φενέρ, που είχε κι άλλον έναν δίπλα του. Mm-hmm. Ήταν ο Μπογκδάνοβιτς, ήταν κάποιος άλλος. Ο Wanamaker, για παράδειγμα, τη μία σεζόν.
Που περιγράφουμε, ο Σλούκα με την εθνική το έχει κάνει.
Μπράβο, που είχε δίπλα τον Καλάθι.
Στους συλλόγους πάντα είχε άλλους παίχτες να το.
Και στην εθνική είχε τον Καλάθι σε άλλο ρόλο. Στον Καλάθι όμως το ρόλο του Καλάθι να έχει πλέον ο walk-up.
Ακριβώς.
Δηλαδή νομίζω ότι πιο πολύ αποκτήθηκε ένας βασικός point guard στον Ολυμπιακό. Για το walk-up δεν είναι παιδί που θα έρχεται από τον πάγκο. Περισσότερο για να πάει ο Σούλεκα στο 2 και να έχει το δεύτερο pick and roll, να έχει τη δεύτερη δημιουργία.
Πιο φρέσκα πόδια. Μπράβο, στο τέλος.
Να είναι αυτός που θα πάρει την τελευταία απόφαση και όχι την πρώτη. Για να αρχίσει να.
Εντάξει, με τον Βεζέγκοφ είναι τρομερή βελτίωση. Καταπληκτική η περσινή χρονιά. Το βλέπεις καταρχάς και σωματικά, ας πούμε, ότι έστρωσε. Και ότι ξέρεις, είναι και λίγο. Χαίρεσαι γι' αυτό, ανεξαρτήτως ποια ομάδα υποστηρίζεις, γιατί δεν χάθηκε αυτός ο παίχτης, παιδί μου. Που κάποια στιγμή δείχνει να τον έχει πάρει λίγο η κάτω βόλτα. Τώρα, από εκεί μέχρι το να είναι η πρώτη σου επιθετική επιλογή, μακάρι να το αποδείξει και να κάνει και τρομερή χρονιά, έτσι όπως ήδη έχει ξεκινήσει.
Απλά βάλε στο μυαλό σου, ας πούμε, μια τελευταία δική κατάσταση που ο Ολυμπιακός έχει Σλούκα, Ντόρσεϊ, Βεζέγκοφ στην πεντάδα. Mm-hmm. Έχει τρία παιδιά τα οποία η αντίπαλη άμυνα είναι υποχρεωμένη να προσαρμοστεί.
Θα τα βάλουν.
Πού θα κάνεις
περιστροφή. Θα τους παίξουν το βίντεο του YouTube του Βεζέγκοφ που βάζει 94%.
Ναι, δηλαδή γι' αυτό είναι το ζήτημα που είπαμε νωρίτερα τον Παναθηναϊκό, να έχεις πολλούς καλούς σουτέρ. Μπορεί να μην μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα άλλα, αλλά άμα σου καλά την μπάλα, υποχρεώνεται η αντίπαλη άμυνα κάτι να σου δώσει.
Όπα. Βολεύει αγωνιστικά τον Παναθηναϊκό η αποχώρηση Χεζόνια.
Το είπαμε πριν, νομίζω βολεύει. Βολεύει πάρα πολύ γιατί ο Χεζόνια.
Θα σου πει κάποιος πάνω σε αυτό που έλεγες μόλις. Αν βγάλουμε. Που δεν είναι εύκολο να τα βγάλουμε τα χρήματα από το. Γιατί μιλάμε αγωνιστικά. Το να είχες το Χεζόνια και να παίζεις το 4.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι βοήθησε τον Παναθηναϊκό το ότι ο Χεζόνια δεν συνεχίζει την ομάδα για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ο Παναθηναϊκός του 2021 δεν έχει την πολυτέλεια να ξοδεύει τόσα πολλά στο 3 και στο 4 και να μην έχει να ξοδέψει στο 1.
Ακριβώς. Ξαναπάμε, ξαναπάμε στο αγωνιστικό.
Μπράβο.
Στο οικονομικό.
Θα ήταν υπερβολικά μεγάλη πολυτέλεια να πρέπει ο Πρίφτης να χωρέσει σε μια πεντάδα Νέντοβιτς, Παπαπέτρου, Χεζόνια, που και οι τρεις παίζουν μόνο με την μπάλα στα χέρια.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Νέντοβιτς είναι ο μοναδικός από αυτούς που παίζει και χωρίς την μπάλα, βγαίνοντας από σκρίν έχοντας.
Αλλά πρέπει να δουλεύει όλη η υπόλοιπη ομάδα να του στείλει τα σκρίν για να σουτάρει.
Μπράβο.
Έχει γίνει και pick and roll χειριστής ο Παπαπέτρου.
Ναι. Μπήκε, υποχρεώθηκε πέρσι να γίνει αυτό το πράγμα ακριβώς για τα προβλήματα που υπήρχαν. Οπότε...
Ναι, όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι και πριμαντόνα ο Χεζόνια. Θα ήταν λίγο δύσκολο να έρθει να μπει σε δεύτερο ρόλο.
Και επειδή μιλάμε για τελευταία σουτ, παίρνει τα αιμά ότι στην τελευταία κατοχή έχει μπροστά σου Νέντοβιτς, Παπαπέτρου, Χεζόνια.
Αφήνω το πινακάκι και λέω βρείτε τα.
Καταλαβές. Είναι, δηλαδή, επειδή είναι πολύ μεγάλες προσωπικότητες, δεν μιλάμε μόνο για αγωνιστικό. Είναι εγωιστές και στο βαθμό της προσωπικότητας του πολύ, καλού.
Είναι και πρόβλημα να συγκεντρώνονται πολύ μεγάλες προσωπικότητες σε μια όχι πολύ μεγάλη ομάδα currently.
Ναι.
Γιατί πολύ μεγάλες προσωπικότητες ο Παναθηναϊκός είχε και το 2009 και το 2007 και το 2011, αλλά ήταν πρωταθλητής Ευρώπης και όλοι υποτάσσονταν σε αυτό.
Μπράβο.
Τώρα ήταν είναι άλλος εκτός.
Ναι.
Που παίζει ρόλο.
Και είναι ακριβώς αυτό που λες. Αλλιώς να μην παίρνεις το τελευταίο σου στον πρωταθλητή Ευρώπης γιατί το παίρνει ο διπλανός σου και αλλιώς το 16ο της Ευρώπης.
Άλλη αδυναμία κρυφή που μπορεί να υπάρχει στα ρόστερ. Μιλήσαμε για την αστάθεια στο σουτ που και τους δύο ο Ολυμπιακός δείχνει να το έχει θεραπεύσει καλύτερα.
Να το έχει φτιάξει κάπως, ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό στην πράξη φαίνεται.
Τα rebound στον Ολυμπιακό και το rim protection. Έβαλε το μέγεθος με τον φαλ.
Έβαλε το μέγεθος με τον φαλ. Ξέρεις, η άμυνα κατά βάση είναι ομαδική δουλειά. Δηλαδή, αν όλοι κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, δεν θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Είδαμε για παράδειγμα απέναντι στο φιλικό με Τζέσικα ότι είχε πρόβλημα με το μέγεθος.
Ναι.
Μην κρίνουμε από ένα φιλικό.
Και απέναντι σε μια ομάδα που είναι φαβορή.
Μπράβο.
Ας πούμε, Τζενίτα ήταν πολύ καλός.
Ναι. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε.
Ναι.
Γιατί πρέπει να δούμε και πώς ακριβώς θα αμυνθεί ο Ολυμπιακός. Θα πάει σε αλλαγές, να τραβάει το φαλ έξω, θα πάει σε hedge out. Δηλαδή.
Και ό,τι συζητάμε το Σεπτέμβριο, σπάνια είναι μια κουβέντα που την κάνουμε και τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. Έχουν κλείσει και τα rotation, ναι. Έχουν αποφασίσει και οι προπονητές με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν.
Γιατί άμυνα με αλλαγές, ο Γουόκα μπορεί να παίξει.
Ναι, βέβαια.
Ο Ντόρσεϊ με το Σλούκα δεν μπορεί να το παίξει.
Ναι, 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 σίγουρα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους που αποκτήθηκε ο Γουόκα. Δηλαδή,
ακριβώς.
Το ότι μπορεί να παίξει στη δεύτερη γραμμή,
να βάλει τα μούσκουλα και να καλύψει.
Όπως έπαιζε. Η τελευταία συνέντευξη που έκανες, ο Γιάννας Μασιούλης.
Ναι.
Που ήταν, απλά έβαζε ένα
τσιμεντόλιθο
1,98 στο κέντρο της ρακέτας.
Και ήταν και ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε, πήρε το πρωτάθλημα το 2013. Έτσι.
Ναι.
Βγάζοντας τον Γκί, τον Πεδουλάκη, στο Αγκάρ και βότσε ουσιαστικά το Μασιούλης να παίζει στο 4 για να μαρκάρει τον Πρίντεζη.
Παίχτης κλειδί για κάθε ομάδα. Ολυμπιακός.
Βεζένκοφ.
Βεζένκοφ.
Γιατί αυτό που είπαμε πριν, επειδή δείχνει ικανός να κάνει. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε breakout season, γιατί είναι παιδί που είναι παιγμένο στην Ευρωλίγκα.
Ναι, 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 ναι.
Νομίζω ότι μπορεί να κάνει ένα σεζόν με 14 πόντους και 40-40 με 42% στον τρίποντο.
Mm-hmm. Εγώ λέω Μακίσικ. Γιατί λέω ότι αν μπορέσει να σταθεροποιηθεί, μπορέσει να είναι πιο λογικό στο 5 εναντίον 5. Να παίρνει καλύτερες αποφάσεις, να γίνει και λίγο καλύτερος δημιουργός. Δεν σου λέω να γίνει pick and roll παίχτης που θα ανοίγει σαν βεντάλια την αντίπαλη άμυνα. Μπορεί να δώσει τρομερή, νομίζω, να αναβαθμίσει πάρα πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έτσι και οριμάσει, ρε παιδί μου, να το πω απλά. Δεν είναι και εύκολο. 31 είναι. Άσχετα να το γνωρίσαμε εμείς σε μεγάλη ηλικία. Στον Παναθηναϊκό.
Νέντοβιτς.
Το κλειδί.
Νέντοβιτς, πολύ απλά για το πόσο θα μείνει υγιής. Δηλαδή.
Οτιδήποτε πάνω από 2/3 τη σεζόν είναι επιτυχία.
Είναι σύν για τον Παναθηναϊκό. Ναι, και είναι ένας παίκτης τόσο κομβικός για το ρόστερ. Το είπα νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός με αυτό είναι δύο επίπεδα πάνω.
Mm-hmm.
Όχι μόνο γιατί μπορεί να βάλει 25 πόντους, αλλά γιατί μπορεί και μόνο που πάρει στο γήπεδο να δημιουργήσει άλλες 25. Από το πώς δίνει τη βοήθεια μια ομάδα, πώς λειτουργεί στα off-ball, πώς γενικότερα αμήνεται, να αποτελέσει το τυράκι σε πολλές περιπτώσεις για τους υπόλοιπους για να κάνουν τη δουλειά.
Εγώ θα πω για τους λόγους που συζητήσαμε και πριν. Ο White και ίσως και ο Μέικον. Κυρίως θα μείνω όμως στο White, επειδή έχει κάνει και μια λίγο slow αρχή, δεν έχει δείξει ακόμα πράγματα, ενδεχομένως το να ανέβει, να κουμπώσει, να δώσει και στον Παναθηναϊκό και μια άλλη διάσταση. Και αμυντικά, που είναι versatile, μπορεί να μαρκάρει
παντού
και επιθετικά να σουτάρει κάπως αξιοπρεπώς από τον τρίποντο, να ανοίξουν οι άμυνες.
Εκεί υπάρχει βέβαια η ασφάλεια του Δημήτρη Πρίφτη, δηλαδή ένα παιδί που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ναι. Άφησε στην άκρη ο Παναθηναϊκός τον Kevin Hervey, τον είδαμε προχθές με τη Βίρτους, ένα εξαιρετικός,
ναι,
μετά
από
μια σπουδαία σεζόν στη Λοκομοτίβ. Ένα παιδί που είναι τώρα αρχίζει να κάνει την άνοδο στην καριέρα του με τρομερή έφεση στο περιφερειακό σουτ. Πήγε σε ένα παίκτη που έχει πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ο coach, όχι τόσο καλό σουτέρ. Ξέρει όμως τι είναι η Ευρώπη, τι είναι η Ευρωλίγκα, τι είναι ο Παναθηναϊκός σαν μέγεθος, ποια είναι τα γήπεδα, τα δύσκολες έδρες.
Θα απαντήσουμε και στην ερώτηση αν τον έχουμε λίγο υπερεκτιμήσει τον White τα προηγούμενα χρόνια. Θα την απαντήσουμε στο τέλος τη σεζόν αναλόγως με την.
Με την έκβαση. Δεν ξέρω αν τον έχουμε υπερεκτιμήσει.
Θα το δούμε.
Ίσως το λες αυτό γιατί πάντα υπήρχε συζήτηση.
Ναι.
Για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό κατά καιρούς.
Κάποια στιγμή, ναι.
Όχι βέβαια ότι θα άλλαζε τη ζωή και τον διαμαρχόταν ο Κάρο Γουάιτ, τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή. Μπορεί πριν από 3 χρόνια. Την πρώτη σεζόν στο NBA,
ναι.
Ή πριν την πρώτη σεζόν στο NBA, ήταν λίγο πιο
η
έτσι.
Καλή χρονιά στον Άρη το 15-16, δεν είναι.
Ναι. Mm.
Ποιο μπορεί να αναδειχθεί σε παίχτη αποκάλυψη από τα ρόστερ και των δύο, Παναθηναϊκός
ξεκάθαρο, Κέντρικ Πέρι.
Ναι, εύκολο.
Δεν υπάρχει κάτι,
το συζητήσαμε.
Κάτι άλλο.
Και γιατί έχει δείξει και κάποια hints.
Ναι.
Θα μου πείτε τέτοια χρονιά, τέτοια εποχή, εγώ το παίρνω πάνω μου, έλεγα ότι ο Φώστερ θα γίνει παίχτης του 1 εκατομμύριο δολαρίων, αλλά εντάξει.
Σε άφησε ο Καραμάντζα πριν το πράγμα.
Ναι, με άφησε. Και συνέχισα κιόλα. Ήρθα και την επόμενη εβδομάδα.
Θα άφηνα ένα μικρό αστερίσκο, δηλαδή ένα 5% στον Τζεχάι Φλόιντ, μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για το πόσο ικανός είναι στην άμυνα είτε στο πήγαινε όλες τις αλλαγές.
Okay.
Δεν έχει ταλέντο επιθετικά, δηλαδή δεν είναι παιδί το οποίο θα του δώσει την μπάλα να κουμπίσει και
μόνο
θα έχει ασφάλεια.
Μόνο τελειώνει η φάση.
Επειδή όμως πίσω μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε ατομική άμυνα όμως, mm-hmm. ομαδική που θέλουμε να τον δούμε λίγο, αν ο Πρίφτης βρει τα κουμπιά.
Ναι, μπορεί να γίνει παίκτης που θα τελειώνει τα παιχνίδια μαζί του, ας πούμε.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει μπροστά τον Παπαγιάννη, αλλά μπορεί να δώσει την ασφάλεια 7-8 λεπτών αμυντικά ο Παναθηναϊκός, επειδή είπες και νωρίτερα ότι αμυντικά ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο πιο πάνω από πέρσι, να δίνει μια ασφάλεια μόνο
ένταση,
σε αυτό το κομμάτι.
Ένταση.
Ναι, ένταση, ένταση. Και
είπαμε και το όνομα του Παπαγιάννη που είμαστε 40-45 λεπτά και δεν έχουμε πει ακόμα το όνομά του, που πια στον Παναθηναϊκό είναι παίχτης.
Κολώνα.
Και τελευταία χρονιά και του συμβολέου, αν δεν κάνω λάθος. Που πάντα παίζει ένα ρόλο και σηκώνει και μια κουβέντα όλο αυτό.
Ολυμπιακό.
Παίχτης αποκάλυψη. Εγώ θα πάω με το συνέστημα. Λαρετζάκης και πέρυσι. Καλά πήγε στην πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό και καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς.
Ακριβώς, νομίζω και εγώ καλύτερα πήγε από ό,τι θα περίμενε κανείς. Και.
Και έχω την αίσθηση ότι μπορεί, δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδικασία που κάθε χρόνο παρουσιάζεται και καλύτερος, έχει και αυτό το χαρακτήρα της πίθας, ας πούμε, από πίσω, να δώσει. Να γίνει ακόμα πιο συνεπές το παιχνίδι του, ότι κάθε φορά
θα
δίνω
εκεί,
πράγματα,
ναι.
Και δεν θα είμαι μόνο αυτός που θα έρχεται για να γυρίσει παιχνίδια. Ότι θα βρω και το χρόνο μου μέσα στο, μέσα στο rotation.
Εγώ θα έλεγα το foul.
Ναι.
Ακριβώς γιατί θα αλλάξει όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού και μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο σε βραδιές στην Μπασκόνια, στη Μόσχα.
Μάνι
με τον Τουβερίογλου στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, ναι.
Να ματσάρει και να μην πρέπει να κάνει το Σούπερμαν ο Χασάν Μάρτιν.
Ποιος παίκτης μπορεί να μην κάνει πρώτη, να κάνουν όλοι. Δεύτερη παρέλαση 25 Μαρτίου. Είναι κανείς επίφοβος από τα δύο ρόστερ.
Δεν θα βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανένα. Μπορεί να βάζω πάλι για το Φλόιντ. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο που είπαμε νωρίτερα.
Ή Φλόιντ ή Evans.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω, αν δεν βγει κανένας από τους δύο, ίσως ψαχτεί ο Παναθηναϊκός για κάτι καλύτερο.
Ναι. Πρέπει να έχει τα λεφτά βέβαια για να ψαχτεί για κάτι καλύτερο. Γιατί και ο Φλόιντ είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό συμβόλαιο.
Κάτι καλύτερο. Κάτι διαφορετικό.
Ναι. Ο Φλόιντ είναι μια πάρα πολύ περίεργη περίπτωση παίκτη. Γι' αυτό δεν ξέρω ακόμα πού να την προσεγγίσουμε. Δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο τα πρώτα παιχνίδια.
Ναι, είναι,
για να σχηματίσουμε.
Είναι αυτοί που αλλάζουν
εικόνα.
Επίπεδο και δεν ξέρεις αν ακριβώς. Θα μπορούσαν να βγάλουν το potential που έχουν. Δεν είναι πάντα δεδομένο αυτό. Μερικές φορές συμβαίνει με τη δεύτερη, με την τρίτη που πηγαίνει στο υψηλότερο επίπεδο. Αν μπορούσαμε, πάμε λίγο φάνταση τώρα, να κλείσουμε έτσι. Αν μπορούσαμε να προσθέσουμε ένα παίχτη από την Ευρωλίγα στο ρόστερ κάθε ομάδα. Μην μου πεις τώρα, Μίσιτς, Λάρκιν, Μίροτιτς.
Είναι η πρώτη σύζυγη που θα κάνω.
να πάμε σε πιο γήινα πράγματα. Παθναϊκό.
Τώρα θα περιμένεις μάλλον να ακούσει Λαπροβίτολα. Γιατί είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει πάλι από πέρσι.
Σούκερ, Χάτζη, Λαπροβίτολα, πρώην παίχτες του Παναθηναϊκού.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι ένα πόιγκαρ.
Ναι.
Είτε αυτό ήταν ο Λαπροβίτολα, είτε ήταν για παράδειγμα ο Βέστερμαν, είτε ήταν κάτι τέτοιο.
Ναι.
Οποιοσδήποτε παίκτη.
Το ιδανικό σενάριο το. Θα ήταν ο Χένρι, ο Πιέρια Χένρι θα λέγω για τον Παναθηναϊκό. Τα πιο γήινα με σειρά, κατά σειρά, ο Γουόκαπ και ο Βόλτερς που συζητήθηκε.
Ο Βόλτερς όχι τόσο νομίζω.
Όχι τόσο.
Ακριβώς γιατί δεν είναι καλύτερος από τον Μπέρι. Δηλαδή αυτό που έχει πει ο Δημήτρης πριν ότι.
Είναι πιο παιγμένος όμως εσύ.
Ναι, αλλά και πάλι δεν σου δίνει την ασφάλεια ότι θα το κλείσω το μάτς με αυτόν, κατάλαβες. Ναι. Και σε επίπεδο. Σε πολλά πράγματα δεν ξέρω.
Νομίζω θα ήταν καλό στον Παναθηναϊκό ο Βόλτερς.
Άμα ήταν υγιής και αυτός.
Ναι, προφανώς και πάντα στα κυβικά τα χρηματικά που ναι. συζητάμε. Προφανώς υπάρχουν πολύ πολύ καλύτεροι.
Και παίχτες. Το Βέστερμαν το συζητάω πιο πολύ χωρίς να είναι σε επίπεδο ταλέντου top class. Δηλαδή σε ποια ομάδα έχει πάει Final Four. Mm-hmm. Έχει από μικρός μηδαμινό ρόλο στο ρωτήσιο. Ναι. Δηλαδή Τσεσεκά, Μπαρτσελώνα, ακόμα και Φενέρ που το ξεφορτώθηκε πέρσι.
Στην πραγματικότητα συζητάμε για τη θητεία του Ζαλγκύρης.
Ακριβώς. Δηλαδή,
στη Ζάλγκυρης.
Μπράβο.
Θα είμαστε και σωστοί. Ολυμπιακό. Ποιο θα βάζες στο ρόστερ προστίκη.
Ολυμπιακό, ναι, δεν είναι το δύσκολο.
Εγώ τριάρι θα βάζα. Και πάλι.
Μπροστά τον Παπα-Νικολάου.
Από. Μαζί. Εντάξει, τα δύο πρώτα ονόματα είναι σκληρά που θα πω. Προφανώς ένας Γκριγκόνης στον Ολυμπιακό θα τον.
Εντάξει,
θα
μιλάμε τώρα για αλλού. Άμα ήταν Γκριγκόνης στον Ολυμπιακό. Το λέγαμε και για τον Παναθηναϊκό.
Κεντράιτης, πολύ ωραία.
Ναι.
Και εγώ θα λέω και ο κύριος Φοντέκιο, Σινιάρο Φοντέκιο.
Ναι.
Να συμπληρώσει, ξέρεις, το επίφοβο ότι πολλά μάτς ο Παπα-Νικολάου ενδεχομένως να τα χάσει και τα λοιπά. Πάρε τον Παπα-Νικολάου, το ξέρουμε, είναι αποδεδειγμένο, είναι τρομερά κομβικός παίχτης για τον Ολυμπιακό.
Γκριγκόνη συζήτηση, αν ο Ολυμπιακός θέλει ασώδιο, πάμε σε αυτή την περίπτωση. Εγώ θα επέλεγα τον προσωπικά αγαπημένο μου από πέρσι, Ακίλε Πολωνάρα.
Εντάξει, τώρα ναι, έκλεψες και εσύ.
Ξέρεις γιατί όμως.
Γιατί.
Παίζω 4-5, κλείνω στο 5, δεν τρώω καλάθια από κανέναν. Κατεβαίνει ως ο Βεζένκοφ στο 3, μου καλύπτει ο Παπα-Νικολάου και ξέρεις ότι μπορώ να παίζω 35 λεπτά κάθε match.
Και έχω και τέτοια αυτοπεποίθηση που μπορώ να σου τώρα και με 38% στα
τελευταία. Ενώ δεν είμαι στο 38%.
Ναι, ναι, ναι. Και θα βγάλω και 3-4 φάσεις που έστω στη μειωμένη χωρητικότητα του σεφ θα γίνει πανζουλισμός. Θα τους ακούσουν μέχρι τη βουλιαγμένη.
Ναι. Και ξέρεις ότι είμαι του 8 κάθε βράδυ 8.30.
Να παίζω
για το 8.30 μέχρι τελικής πτώσης.
Ναι. Να το δούμε και μια δεύτερη χρονιά, αλλά και το καλοκαίρι του με την Εθνική ήταν
εξαιρετικό. Ήταν από τους πιο υποτιμημένους παίκτες πέρσι και ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε πιο πολύ από όλους τη φυγή του Σεγγέλια.
Ναι.
Τον εμπιστεύτηκε η Μπασκόνια, έπαιξε μαζί του.
Στο τέλος της ημέρας καλύτερη χρονιά έκανα το Σεγγέλια. Ένα star του NBA στο ρόστερ των αιωνίων. Εντάξει, πάλι μη μου πας LeBron και Γιάννης.
Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Δηλαδή να μην πάρω Καϊρή.
Εντάξει, δεν τα πάει καλά με τα τριφύλια ο Καϊρή.
Αυτό θα σου λέω όμως τώρα. Μην άρχισε να θυμιατίζει. Μπαίνει στο ΆΚΑ και αρχίζει και θυμιατίζει.
Ναι, άστο.
Πηγαίνει στη 13 και κάνει τα δικά του.
Δεν θα πάει καλά αυτό.
Θα έλεγα Chris Paul.
Πού το σκέφτηκες? Πολύ απλό. Πώς το σκέφτηκες?
Πολύ απλό. Γενικότερα, αυτός που λέγαμε πριν, ένα floor general, να τους βάλει σε μια σειρά, να βγει μπροστά ως προσωπικότητα, χωρίς να βάλει 30 πόντους σε ένα match, απλά θα μοιράσω 5 μπάλες.
Ακριβώς το ίδιο σκέφτηκα και εγώ.
Και δεν θα κάνω λάθος.
Κάι Λάουρι.
Ναι.
Ή και το Λόνζο.
Κάι Λάουρι, αθνατισμένο όμως λίγο.
Εντάξει εδώ πέρα. Ο Κάι Λάουρι, αν έρχονταν εδώ πέρα, μεσογειακή διατροφή.
Σαλάτα.
Θα πήγαινε αλλού η φάση.
Κρεμμύδι και
φέτα. Και ένας παίχτης τύπου Λόνζο Μπολ με το βελτιωμένο περσινό του σουτ.
Ναι, οκ, το ακούω.
Δηλαδή, pass first. Ολυμπιακό.
Ολυμπιακό.
Εγώ μένω σε forward. Εντάξει, ανεβάζω λίγο πύχη.
Ναι.
Καρις Λεβέρτ. Ή Τζέιλεν Μπράουν από 2 μέχρι 4. Τα διαλύει όλα.
Τζέιλεν Μπράουν.
Είναι ακριβώς αυτό. Έλα για να κλείσουμε με το με ποια ομάδα του NBA μοιάζουν οι δύο αιώνοι, οι φετινοί αιώνοι. Το τωρινό του στάτους.
Να αφήσω το χωρατό Παναθηναϊκός με τους Boston Celtics, έτσι.
Όχι, γιατί μοιάζει ο Ολυμπιακός με τους Boston Celtics. Κατά τη γνώμη μου.
Κόφτε το.
Ναι, ναι. Εξαγριωμένοι οι ακροατές. Δηλαδή στη λογική ότι είναι μια ομάδα καλή. Κάτι της λείπει για να είναι contender. Της λείπει ένα-ενάμιση βήμα σκαλή για να είναι contender.
Εντάξει. Στην Ευρώπη, επειδή υπάρχει το θέμα του salary cap, της λείπουν 5 εκατομμύρια για να είναι contender. Δηλαδή,
ναι.
Επειδή έχει ξεφύγει πάρα πολύ το πράγμα πλέον, δεν είναι εύκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Παναθηναϊκό. Μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο. Μήπως μοιάζει λίγο με τους Chicago Bulls.
Λες.
Πάμε να το χτίσουμε πάλι από την αρχή.
Να.
Με πρίφτη σε ρόλο Καρνισόβας, άλλαξε τα όλα.
Ωραίο. Νέντοβιτς Λαβίν, 30 σούτ κάθε βραδιά.
Ναι. Παπαγιάννη σε ρόλο Βούτσεβιτς.
Ναι.
Κολόνα αυτά. Ξέρεις, δεν ξέρω πώς ακριβώς να τις παρομοιάσω, γιατί δεν είναι εύκολο να παρομοιάσεις ομάδες.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά νομίζω ότι αυτό που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός με τον πρίφτη ως αιχμή του δόρατος, ως κολόνα και από πίσω να στηριχθούν όλοι, είναι κάτι με αυτό που πάει να κάνει ο Καρνισόβας, να το αλλάξει σταδιακά, όχι να γίνει η Bulls ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου,
ναι,
αλλά να πούνε στην Ανατολή, παιδιά, είμαστε και εμείς εδώ, πάμε.
Τους Spurs θα λέγα εγώ λίγο. Στη λογική.
Περασμένα μεγαλεία και δικώντας να κλαις.
Ναι, δεν θέλω να είμαι τόσο απεσιόδοξος, αλλά σε μια λογική προσπαθούμε να ξαναζωντανέψουμε το παρελθόν. Συγκρινόμαστε με το παρελθόν. Στην μια περίπτωση βέβαια υπάρχει και ο Πόποβιτς. Αλλά ακριβώς δεν μας βγαίνει. Είμαστε αξιοπρεπείς.
Το ακούω.
Αλλά και δεν πάμε και δεν κάνουμε και tanking, ας πούμε. Κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Θα το ξαναβάλουμε να το ακούσουμε αυτό τον Απρίλιο. Θα έχουμε πιάσει 3%.
Θα γελάει ο κόσμος μαζί μας.
Εντάξει.
Όχι, τον Απρίλιο θα το κατεβάσουμε από το Spotify. Δεν υπάρχει με 46. Πάμε στο 47.
Pick and Pop preview, έτσι λίγο γυάλινη σφαίρα, να δούμε τι γίνεται με τους αιώνιους, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τον Αλέξανδρο Τρίγκα. Το διαβάζετε στο sport24.gr. Καραμάνης ήταν απόν, θα επιστρέψει στο επόμενο επεισόδιο. Μας ακούτε στο sport24.gr, μας ακολουθείτε στα Facebook και στα Instagram, όπου παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις, και μας ακούτε φυσικά και στις πλατφόρμες. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να ψιλοχώρεσα απόψε του Καραμάνη.
Είπαμε.
Δεν έχω βέβαια τον μπρίο και ναι, τη φρεσκάδα,
ναι,
αλλά εντάξει.
Μη σε κερδίσει το ποδόσφαιρο.
Δεν ξέρω, θα δούμε.
Α, και κάτι διάβαζα και στο βιογραφικό για τένις.
Ναι, λάτρης.
Λάτρης. Αριστερόχειρας, δεξιόχειρας.
Δεξιόχειρας.
Εντάξει.
Μεγάλωσα με Γκιγέρμο Κορία και Αντιρόντικ. Τώρα τι να συζητάμε.
Κανένας Τσιτσιπάς. Ο κύριος εδώ είναι και εμβολιασμένος. Τα λέμε την επόμενη φορά. Για χαρά.